That's himsafi.com.
Wana nita mkojani binderwishi, nikiwa na virusi mdudu mmoja. We pengo ndo kujuza,
we mushiza.
Alaki pengo ya mwana kusara.
Kama mekufikia, shikamo. Na kama mekunogea, shikamo. Kama unatumia, shikamo. Na kama upo katikati, shikamo. Kama mtu wa malavu, shikamo. Kama mtu wa kufosi, shikamo. Na kama unajinafasi, shikamo. Na kama upindi usinichi, shikamo. Sali sali, weja na ulipita. Nyumbani, salamu, kashinwa kuwacha.
We mkia,
shikamo.
Mkia,
shikamo. Shikamo,
mkia,
shikamo.
Shika kichwa mkia,
shikamo. Shikamo,
mkia. Shika kichwa mkia.
Ash, sindio. Mama, Ash.
We sare, heshima yangu nanibania. Jana umekuja nyumbani umeshindwa salimia. Sare, kwenye stare kujifanya unanijua. Punguza shoba umetika si watu watakunyanyua. Sare, sare unanichanganya. Mambo yako kaka mbare noma sana. Atuna shindwa kuheshimia. Na mtoto ndevu kubwa ndevu babanya babanya. Samaki mkunja bichi leo na kukanya. Ngeshima kwa kila mtu kijana. Mama, tena kauja funzwa na mama yonu nienda kufunza. Uwe kama mgeni kari yako hiza. Pitikasi na kunaga nguvu za giza. Kwetwe shima malaba shikamo kiuliza. We amkia,
shikamo.
Tena ni amkie,
shikamo.
Shikamo. Wewe shemeji yako,
shikamo.
Wewe mtoto ni amkie,
shikamo.
Ona nimezaa na dada yako,
mama.
Ninasema ni amkie,
shikamo.
Cha kwanza,
shikamo.
Kaka yako,
shikamo.
Ninasema ni amkie,
shikamo. Shikamo.
Kuangwa makali kutoka kwa DutchMsafi.com.